126. Sich rasieren.
Að raka sig.
Eltern.
Foreldrar.
In der Nähe von.
Nálægt.
Besuchen.
Að heimsækja.
Fahren zu, nach.
Að fara til.
Müssen.
Að verða að.
Diesen Sommer.
Í sumar.
Wohl werden.
Að munu.
Bald.
Bráðum.
Zu Besuch kommen.
Að koma í heimsók.
Mitkommen.
Að koma með.
Denken.
Að halda.
Sich etwas zu essen holen.
Að fá sér að borða.
Schnellimbiss.
Skyndibitastaður.
Sich beeilen.
Að flýta sér.
Erobern.
Að leggja undir sig.
Frei, unbesetzt.
Laus, laust.
Sich kaufen.
Að kaupa sér.
Abraten von.
Að ráða frá.
China.
Kína.
Helfen.
Að hjálpa.
Anspruchsvoll.
Vandlátur. Vandlát. Vandlátt.